Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sigurisht ju ftoj të ndiqni. Kosova shënon 13 vjetorin e kushtetutës. Ekspertët thonë se ndryshimet e saj janë të domosdoshme. Kosova dhe Serbia vazhdojnë përplasjet rreth regjistrave katastrale. Në Mbretërinë e Bashkuar vdes princi Philip Duka i Edimburgut. Presidenti amerikan Joe Biden nxjerr masa të reja për kontrollin e armëve. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot bëhen 13 vjet prej kur Kuvendi i Kosovës ka miratuar kushtetutën e Republikës së Kosovës. Akti më i lartë juridik i shtetit ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca ka uruar sot qytetarët të Kosovës duke thënë se kushtetuta ka mision parësor ruajtjen e vlerave themelore demokratike, sigurimin e stabilitetit dhe forcimin e drejtësisë. Kushtetuta është akti themeltar dhe bazamenti ligjor suprem. Është vetë shteti, duke qenë normë supreme, kushtetuta ka mision parësor ruajtjen e vlerave themelore demokratike. Sigurimin e stabilitetit dhe forcimin e drejtësisë thuhet në urimin e Konjufcës. Kushtetuta Kosovës është e bazuar në dokumentin e ish-presidentit finlandez Martti Ahtisaari, në bazë të cilit edhe është shpallur pavarësia Kosovës më 17 shkurt 2008. Mbesim tek e njëjta temë, gjykata kushtetuese e Kosovës gjatë vitit të fundit ka marrë vendime me të cilat ka treguar se i kanë gatruar parametrat bazik për vlerësim të kushtetueshmërisë së disa çështjeve, thot ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Sipas kushtetutës së Kosovës, e miratuar 13 vjet më parë, është duke u përdorur vetëm në mënyrë fiktive dhe janë të domosdoshme ndryshimet dhe amendamentimet e saj. Mimoza Kusari Lila, shefe grupit parlamentar të partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, thotë se interpretimet e gjykatës kushtetuese kanë krijuar norma të reja ligjore dhe kushtetuese. Megjithatë, mundësinë e ndryshimeve kushtetuese, ajo e sheh si proces të komplikuar. Kronike e Bekim Bislimet.
Kushtetuta e Kosovës, e cila më 9 prill shënon 13 vjetorin që nga miratimi i saj në Kuvendin e Kosovës, tashmë ka nevojë për ndryshime, vlerësojnë Enver Hasani, kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, dhe Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës, parti kjo e cila është në pushtet. Por megjithatë ata vlerësojnë se faza e tanishme është mjaft e komplikuar për të bërë ndryshime kushtetuese për shkak të kritereve të ashpra për diçka të tillë. Vendimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës që nga fillimi i vitit të kaluar deri më tash i kanë prishur disa garanci dhe parametra kushtetues dhe për pasoi kanë prishur edhe sigurinë juridike, thot ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Vendimet të tilla të gjykatës kushtetuese, siç thot Hasani për Radio Evropa e Lirë, ishin me 31 mars të vitit 2020, kur ajo shpalli të pavlefshme masat kufizuese të qeverisë për parandalimin dhe luftimin e pandemisë së koronavirusit. Vendimi 28 maj 2020 i cili qojnë në rëzimin e qeverisë të partë të Albin Kurtit, si dhe vendimi 21 djetorit i vitit 2020 që rëzoj qeverinë Avdulla Hotit. Të gjitha këto, si pas Hasanit, kanë ngritur nevojnë e ndryshimeve kushtetuese në mënyrë që përmes amandamenteve kushtetuese të qartësohen garancit kushtetuese, të suprimohen apo të rikonfirmohen ato, si dhe të precizohet sakt kuptimi dispozitave të cilat janë ndikuar nga vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese dhe të cilat quan në rëzimin e dy qeverive brenda një viti. Juridiksioni gjykatës kushtetuese, siç thot Hasani, është i qartë, por vitin e fundit është shpërfaqur një jo profesionalizëm i theksuar në këtë institucion për shkak se është përmbysur standardi dhe është bërë vlerësimi sa është kushtetuta në pajtim me ligjet dhe jo anasjelltas. Kjo sipasti është vetëm një nga arsyet për amandamentimin e kushtetutës që gjykatës kushtetuese i precizohet juridiksioni sa i përket burimeve të së drejtës kushtetuese.
Një arsye tjetër pse duhet të ndryshoj kushtetuta është për t'ia precizuar juridiksionin gjykatës kushtetuese sa i përket parametrave për vlerësimin e kushtetutës së mirë. Po them këtë sepse gjykata kushtetuese i ka humbë, i ka përzi, i ka ngatruar parametrat bazik për vlerësimin e kushtetutës së mirë. Aqë shumë, sa që ma kushtetuta është duke u përdor një fiktive si parametër, me ndërkohë që jënë duke u përdor gjithë e rregullta sistemike, raportet e Komisionit Venecës, punimet përgatitore që s'kan asnjë vlerë juridike as të ne, as kërkon në botë nuk mund shërben si burim i së drejtës.
Hasani shtoi që në pjesën e organeve kushtetuese, faktori ndërkombëtar nuk ka pasur dorë dhe përpasoi, ato janë të paqëndrueshme. Prandaj, sipas tij duhet të precizohen qartë dispozitat për kuvendin dhe ekzekutivin, ndërkat që formimi këtij të fundit duhet të precizohet me dispozita të njëjta dhe të qarta edhe për shkak të efekteve që i ka sistemi zgjedhor në këtë kontekst. Mimoza Kusari Lila, shefe grupit parlamentar të partisë në pushtet të lëvizjes vetëvendosje, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë se ditë më parë kjo parti ka iniciuar në kuvendin e Kosovës idenë për ndryshimin e ligjit për zgjedhje në raport me të drejtën dhe format e votimit të mërgatës. Shkaqet e kësaj nisme sipas saj janë vendimet e gjykatës kushtetuese në vitin e fundit, të cilat, siç thot ajo, kanë krijuar precedente të reja, ndërkaq që interpretimet e saj kanë krijuar norma të reja ligjore dhe kushtetuese.
Kanë krijuar pasiguri juridike për rrethana të cilat krijohen apo për vakumet të cilat mund të krijohen si rezultat këtyre interpretimeve. Ne kuptojmë se Kosova si një shtet i ri ka nevojë për plotësime të vazhdueshme, por kjo ka nxjerrën pa një domosdoshmëri të specifikimit të më të qeshëm të legjislacionit të Kosovës, përderisa ekzistojnë specifika të veçanta për ndryshimet kushtetuese, por jo për ligjet. Prandaj ideja është të kemi ligje sa më shumë e para të specifikuara dhe të sakta, në mënyrë që ngushtojnë hapësirën e interpretimeve të ndryshme pavarësisht prej rrethanave politike.
Por ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani thotë se ligji për zgjedhjet nuk mund të ndryshohet dhe plotësohet për shkak se tashmë lidhur me këtë ligj është bërë një precedent nga gjykata kushtetuese.
Në momentin që gjykata kushtetuese e ka fut ligjin për zgjedhjet në tërësisht gabime në akuzimin e saj të fundit që ja ndaloi kurtit të futet për deputet, ajo më nuk është normë gjore dhe nuk mund ndrohet me ligj, por vetëm me amandament kushtetues. Këto janë arsyet që unë mendoj e bojnë do të thotë domosdoshmë ndryshimin e edhe përkatësisht amandamentimin e kushtetues, sepse vetëm me amandament kushtetues mund të rregullohen parregullsi që ka krijuar gjykata kushtetuese.
Për ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme 2/3 e votave të 120 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, si dhe 2/3 e deputetëve të komuniteteve jo shumicë. Aktualisht 10 vende të garantuara për përfaqësuesit e komunitetit serb apo 50% të vendeve të garantuara për komunitetet jo shumicë në tërësi i mban lista serbe. Kusari Lila shpreh mendimin që kjo e bën të komplikuar procesin eventual për ndryshime kushtetuese të paktën në fazën e tanishme.
Për shkak të formave dhe mënyrës si janë para pa të bëhen ndryshimet kushtetuese mund të ketë implikime apo ndikime të cilat mund të jenë paparashikueshme. Prandaj, sipas periudhave kohore dhe rrethonave që do krijojnë të shohit eventualisht në një të ardhme do të ketë hapësirë për ndryshime kushtetuese.
Por si vlerëson Hasani, çështjet të cilat ai përmendi se ka nevojë për ndryshime kushtetuese, nuk i prekin interesat e komuniteteve jo shumicë.
Besoj që sërbët për këta do të bënin problem. Ata unë besoj që kanë do të kenë rezerva, bëshim për shkak se shpresojnë, ata shpresojnë, se ndryshimet kushtetuese do të jenë pasojë dialogu me Sërbi, dhe për njëherë, kur të ka nevojë për ndryshime të tila, për shkak dialogut, ata shpresojnë që në një rast tilë të pajtojnë edhe për ndryshime tjera, si qenë të këtë natyres.
Në vitin 2018, lista serbi pati kundërshtuar ndryshimet kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kushtetuta e Kosovës është miratuar nga kuvendi i saj më 9 prill të vitit 2008, ndërkaq më 15 qershor të pati viti hyri në fuqi. Ajo është amandamentuar në vitin 2012 lidhur me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Për herë të fundit kushtetuta është amandamentuar në shtator të vitit 2020, duke përfshirë konventën e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mira, qytetarët e Kosovës përballen me vështirësi të regjistrimit të pronave në regjistrat katastral për shkak se dokumentet origjinale ndodhen në Serbi. Gjatë dialogu teknik të zhvilluar në Bruxelles është arritur pajtim për të zgjidhur këtë çështje, mirëpo të dyja vendet e kanë zvarritur procesin. Bashkimi Evropian thotë se po punon me të dyja palët për të përparuar në zbatimin e marrëveshjes. Raporti i Kestrin Kumnovës.
Një banor i një komune në jug të Kosovës me pseudonimin Ismet, por identiteti i cilit është i njohur për redaksin, ka disa vite që përballet me problemin e të dhënave katastrale të pronës së tij. Sipas tij, asnjë parcel nuk është në rregull me katastër të paraluftës dhe atë të pasluftës.
Kudo që shkon të ankohësh, tash secila gjykatë apo institucion e pranon ndarjen kadastrale të tashme. Cilin do gjeometër që e thret, a e vendos kufirin kadastral në bazë të ndarjes së tashme, nërsa para luftës, kufiri kadastral ka qenë në vend tjetër.
Mira persona përballen me problemin e njëjtë në Kosovë pasi të gjitha dokumentet origjinale të katastrit janë marrë nga autoritetet serbe gjatë tërheqjes nga Kosova me të përfunduar lufta në vitin 1999. Katastri bën paraqitjen grafike të parcelave katastrale dhe të drejtave pronësore mbi to. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë më 2 shtator të vitit 2011 në kuadër të dialogut teknik të zhvilluar në Bruxelles u pajtuan për çështjen e regjistrave kadastral. Qëllimi ishte që të kthehet dokumentacioni kadastral i Kosovës nga Serbia dhe të plotësonte dhënat kadastrale të saj. Në bazë të marrëveshjes, Kosova ishte zotuar të formojë agjencinë kosovare për krahasimin dhe verifikimin e pronave, ndërsa Serbia përmes financimit të Bashkimit Evropian të skenojë dokumentet origjinale të katastrit dhe t'ia kthejë ato Kosovës. Kthimi i tyre parashihet bëj përmes zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, por të dyja vendet e kanë zvarritur këtë proces. Procesi i themelimit të Agjencisë Kosovare për krahasimin e pronave ka zgjatur me vite të tëra përkatësisht deri në vitin 2016. Kjo agjenci ka për qëllim të krahasoj dokumentet e skanuara me katastrën e rikonstruktuar nga Agjencia Katastrale e Kosovës. E nga ana tjetër, një vendim i gjykatës kushtetuese të Serbisë vendosi se marrveshja për katastrin nuk ishte në përputhje me kushtetutën e saj. Në kohën e negocimit të kësaj marrveshje në Bruxelles, Gazmir Raci ka qenë koordinator politik i delegacionit Kosovës për çështjen e katastrit. Ai thot për Radio Evropa Lirë se pas ardhjes në pushtet të Aleksandar Vučićit, Serbia insistonte të rinegocionte këtë marrveshje, ndërsa që kërkesë ka qenë edhe pjesëmarrja e tyre në kuadër të mekanizmave kosovar.
Gjë që nuk ishte e mundur për shkak sepse ai agjencion ishte agjencion e Republikës Kosovës dhe i nështroi vetëm kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe asnjë institucion jashtë sistemit ton kushtetues nuk mund të jetë pjesë e atij mekanizmi.
Kjo konfirmohet edhe në një raport të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë në lidhje me dialogun e zhvilluar në Bruxelles i përgatitur në dhjetor të vitit 2018. Aty thuhet se nuk është bërë asnjë progres në këtë drejtim. Çdo zbatim i kësaj zgjidhje do të mundsonte legalizimin e uzurpimit të pronës në pronësitë serbeve dhe kishës ortodokse serbe në Kosovë, thuhet në dokument. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje në lidhje me këtë çështje në zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë, mirëpo deri në publikimin e këtij raporti nuk ka marrë përgjigje. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë u ndërprer në vitin 2018 për të rinisur sërish në vitin 2020. Në ndërkohë dhe Kosova ka ndryshuar qëndrimin e saj në lidhje me marrëveshjen e katastrit. Skënder Hyseni ka qenë koordinatori i delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë.
Ndërkohë që ne kemi insistuar dhe Kosova duhet vazhdojë të insistojë që të kthehen regjistrat original kadastral e jo kopjet ose kopjet e skenuara, pavarësisht çfarë janë ato. Duhet të kthehen kopjet originale, ndërkohë që Serbia mund të marrë kopjet e skenuara.
Bashkimi Evropian thotë se skanimi dhe indeksimi i regjistrave kadastrali financuar nga BE-ja ka përfunduar në përgjithësi. Bashkimi Evropian, si lecuës i procesit e dialogut, po punon me të dyja palët në kontekstin e negociatave të vazhdueshme mbi marrveshjen gjithë përfshirëse për të përparuar në zbatimin e marrveshjes për regjistrat kadastral, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Agjencia e krahasimit dhe verifikimit të pronës në Kosovë ende është në pritje të kthimit të dokumenteve kadastrale nga Serbia. Drejtori ekzekutiv i kësaj agjencie, Nasser Shala, thot për Radion Evropa e Lirë se numri i përgjithshëm i dokumenteve kadastrale të skenuara në Serbi e që pritet të kthehen në Kosovë është 4.037.240.
Ato dokumente kadastrale për pronën private komerciale dhe pronën private të bashkive fetare të morën nga Serbia para qeshurit të vitit 99 do të pranohen së pari të krahasohen me dokumentet kadastrale aktuale të Republikës së Kosovës përmes Komisionit për verifikim dhe vendosje të pronës, ku realisht dhe të zhjën dalimet në mes këtyre dy grupeve të dokumentet.
Problemi me regjistrimin e pronave është më i vjetër se kaq. Gjatë viteve të 90-ta, kur Kosova ka qenë në administrimin e Serbisë, janë zbatuar ligje diskriminuese në lidhje me regjistrimin e pronave në katastër. Kështu thuhet në një dokument të Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë, titulluar Strategjia Kombëtare për të drejtat pronësore në Kosovë, përpiluar në vitin 2016. Pas vitit 1991, edhe nëse ekzistonte dokumenti i kontratës për shitblerjen ndërretnike të pronës, shitblerja tillë nuk mund të regjistrohej në katastër për shkak të ligjit diskriminues në fuqi në kohën e ndalimit të transakcioneve të tilla pasurore juridike, thuhet në dokument. Në raportin në dialogu i Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, arritjet dhe sfidat të publikuar nga grupi i Ballkanit për ulëmtimin e politikave në tetor të vitit 2020, thuhet se vetë fakti që në Kosovë pati hezitime për themelimin e Agjencisë për Krahasimin dhe Verifikimin e Pronës është faktor që tregon shumë. Pasi që me ardhin e këtyre dokumentacioneve nga Serbia, sfidoheshin shumë vendime të marra pas vitit 1999, ku shumë prona publike ishin përvetësuar apo ju shtëndruar titullari, janë uzurpuar apo transferuar, thuhet në raport. Raporti citon antarët e delegacionit të Kosovës në procesin e dialogut të kanë thënë se kjo marrëveshje dhe mund të mos zbatohet kur nga ana institucioneve të Kosovës.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Pandemia e koronavirusit ka rritur edhe çmimet e prodhimeve ushqimore në Maqedoninë e Veriut. Vaji, qumshti, vezët, sheqerit, të gjitha këto dhe të tjera janë shtrenjtuar. Ekspertët e ekonomistë thonë se situata krijuar rëndon më shumë në kurriz të popullatës me të ardhura më të vogla. Kronike Zërjeta Hajro Jahjakës.
Produktet ushqimore në Maqedoninë e Veriut krahasuar me një vit më herët janë shtrenjtuar për 2.1%, por në mënyrë drastike është rritur çmimi i vajit të lulet diellit, edhe atë për 14%, përkatësisht për 30 denar. Rritjet e çmimeve janë regjistruar edhe tek qumshti, vezët, sheqeri, produktet qumshtore, çokoladat, mishi, peshku e tjerë. Qytetarët ankohen se gjithnjë më pak mbetet e mbushur shporta pasi më shumë produkte, nëse në shikim të parë duket se janë shtrenjtuar pak, por në realitet për çdo ditë duhet hequr dorë ose nga ndonjë produkt ose thjesht duhet zvogëluar sasinë.
Da, puskapën e ziti, not, shitirot, mliçnit e proizvodit.
Po, shtrenjtuar shumë, vaji, sheqeri, produktet e qumshtit. Këtë e vërej gjatë blerjes sepse më duhet të heq dorë nga ndonjë gjë pasi jemi të njëjtë të holla, nuk mund t'i blej gjërat e njëjta siç i blija vitin e kaluar, thot Maria Vitanova. Kaq Sami Murati shitës në një dyqan të shkupit për Radio Evropa e Lirë thotë se si shitës për çdo ditë ballafa quhet me revoltën e qytetarëve.
Qytetarët reagojnë. Çmimi është ai që është, aty ka hyrë çmimi, domethënë.
Ndërkohë prodhuesit e vajit perandisri thonë se në rritjen drastike të çmimit të vajit të lule diellit ka ndikuar rritja e çmimit të vajit në berzën e tregut ndërkombëtar, si dhe ulja e prodhimtarisë bujqësore për këtë kulturë në Maqedoninë e Veriut. Jo vetëm ne, por edhe prodhuesit e tjerë të vajit për anvisëri çmimin e vajit e përcaktojnë në bazë të çmimit të lëndës së parë. Faktor tjetër në ngritjen e çmimit të vajit është dhe ajo se pse këtë vit arritëm të furnizohemi nga tregu vendor me një sasi shumë të vogël të varës së lule diellit, thot Silvana Manaskova nga një kompani për përfunimin e vajit të lule diellit në qytetin e Velesit. Shtrëngimi i vajit ka bërë që të shtrëngtohen dhe më shumë produkte ushqimore. Goran Suslevski, i cili drejton një kompani për konservimin e perimeve, thot se shtrëngimi i vajit lë gjurmë në procesin e prodhimtarisë në kompaninë e tij.
Kako firma ko është në izvoz në orientirani?
Me që ne jemi kompania e cila është e orientuar ka eksporti, është shumë e komplikuar që t'i përshtatim çmimet e produkteve tona me rritjen e çmimit të vajit, pasi kemi kontrata vjetore dhe duhet të përmbahemi të njëjtave. Mirë po shtrëntimin e vajit tani e bartim në kurrizin ton, nuk di se deri kur do të mund ta bëjmë këtë, thot Suslevski. Ndryshe në bazë të dhënave të Enti Shtetëror të Statistikave, gjatë vuajve të fundit është shënuar ulje tregtie pakis në pakit, veçanërisht të produkteve ushqimore dhe pijeve, edhe atë për 4%. Arben Halili, profesor i ekonomisë në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se rritja e më shumë produkteve bazike ushqimore do të bie në kurisë të asaj kategorie të popullatës e cila ka të ardhura më të vogla. Ulja e tregtisë në pakisë, thekson ai, tregon se është ulur dhe kapaciteti konsumues i qytetarëve.
Patjetër, rritja e çmimit të produkteve kryesore ushqimore do i faturohet në radhë të parë popullsisë dhe patjetër atyre që janë të themi raste sociale ose me të ardhura minimale, por duke patur në konsiderat që kemi të bëjmë me rritjen e çmimit të produkteve të cilat janë për konsum të përditshëm, siç është puna e vajit e gjërave të tjera. Kjo do të thotë që asnjë prej qytetarëve të vendit nuk do të ngelet i paprekur në këtë drejtim. Dhe sigurisht që kjo mund të çojë në pasoja të tjera në nivel ekonomik, të cilat mund të jenë edhe çështja e inflacionit.
Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë vitit të kaluar me fillimin e pandemisë mori vendim për ngritjen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore, siç është buka, kripa, vaj, qumshti, prodhimet qumshtore e tjerë. Ky vendim ishte i vlefshëm derisa zgjati dhe gjendja e zakonshme, përkatësisht deri në fund të qershorit të 2020-s. Nga Dikasteri i Ekonomisë kanë theksuar se për momentin nuk ka kushte ligjore që sërish të miret një vendim për ngritjen e çmimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden lëshoi një urdhër ekzekutiv për ndjekjen e armëve të bëra në shtëpi të njohura si armë fantazm, pasi ato janë të paregjistruara dhe të pagjurmueshme. Sipas ekspertëve, këto armë përdoren gjithnjë më shumë në krime. Urdhri i Bidenit vjen pas disa sulmeve me të shtëna masive në SBA që kanë lënë të vrarë dhjetra njerëz. Hollësit në kronikën e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden shpalli masa të reja për të trajtuar dhunën me armë në SBA, të cilën e përshkroi si krizë të shëndetit publik. Biden, një demokrat që ka histori të gjatë të mbështetjes për kufizimet e armëve, njoftoi për masa të reja të enjtën pasdite së bashku me zëvendës presidentën Kamala Harris dhe prokurorin e përgjithshëm Merrick Garland. Sot po ndërmarim hapa për t'ju kundërvënë jo vetëm krizës me armë, por edhe asaj që në fakt është krizë e shëndetit publik, tha Biden para një audiencë të mbledhur në kopshtin e shtëpisë së bardhë, e cila përfshinte edhe familjarë të viktimave të dhunës me armë. Kjo është një epidemi për hir të Zotit dhe duhet të ndalet, tha Biden. Njoftimi u bë një ditë pasi një sulme të shtëna masive në Karolinën e Jugut la të vrarë 5 vetë, në mesin e tyre një mjek, gruan e tij dhe dy nipërit e tyre. Ky sulm pasoi të shtënat masive që ndodhen muajin e kaluar në Colorado dhe Georgia, duke lënë 18 njerëz të vrarë. Autoritetet thanë se i dyshuari për sulmin në Karolinë të Jugut, i identifikuar si Philip Adams, ish shkrejtar i ligës kombëtare të futbollit, u gjet më vonë i vdekur nga një plagë vetme me armë në shtëpinë e prindërve të tij. Zyrtarët thanë se nuk e kanë përcaktuar ende motivin e sulmit. Kontrolli i armëve është një çështje përçarëse në Shtetet e Bashkuara, ku me dekada sulmohen shkollat dhe vendet e tjera publike. E drejta për të pasur dhe mbajtur armë mbrohet me amendamentin e dytë të Kushtetutës Amerikane. Masat e reja përfshin plane për Departamentin e Drejtësisë që të ndjekë armët e vetëmbledhura fantazm, të cilat nuk kanë numra serial dhe kjo i bën më të vështira për të gjetur. Ekspertët thonë se këto armë të bëra në shtëpi përdoren gjithnjë më shumë në krime. Sipas zyrtarëve federal të armëve të zjarrit, mbi 40% e armëve të konfiskuara në Los Angeles janë armë fantazm. Masat po ashtu kërkojnë që klapat stabilizuese, të cilat i kthejnë pistoletat në pushk, të bëhen subjekti i regjistrimit ligjor. Biden tha se do të kërkojë edhe një raport dyvjetor federal mbi trafikun e armëve të zjarrit, si dhe do ta bëjë më të lehtë për shtetet që të miratojnë ligje të flamurit të kuq që i kufizojnë individët me rrezik të mbajnë armë. Shoqata kombëtare e pushkëve, që është grupi më i madh i lobimit për të drejtat e armëve në SBA, i përshkroi masat si ekstreme dhe tha se është e gatshme të luftoj. Biden do të miratoj masat për mes një urdri ekzekutiv.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shtat viktima nga sëmundja COVID-19 janë shënuar të premtën në Kosovë, ka njoftuar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Në laboratorët publik dhe privat janë testuar 4487 mostra, nga rezultatet e të cilave janë regjistruar 684 raste të reja pozitive. Nga sëmundja janë shëruar 702 pacient, raste aktive aktualisht janë 14.095. Në Kosovë rastet e para me koronavirus janë shënuar më 13 mars të vitit të kaluar, që nga jo kohë deri më 9 prill 2021 janë regjistruar gjithsej 96.896 raste të infektuarve. Prej tyre 1.967 pacient kanë vdekur, ndërsa 80.834 janë shëruar. Princi Filip, buri mbretëreshës britanike Elizabeta II, vdiq në moshën 99 vjeçare, njoftoi të premten pallati Buckingham. Princi ishte martuar me princeshën Elizabeth më 1947, 5 vjet para se ajo të bëhej mbretëresh. Çifti ka 4 fëmijë, 8 nipër e mbesa dhe 10 stërnipër. Me epiklim të thellë, madhëria e saj mbretëresha ka njoftuar për vdekjen e burrit të saj të dashur, lart madhërisë së tij, princit Filip, dukës së Edinburgut, thuhet në komunikatën e lëshuar nga pallati Buckingham. Lart madhëria e tij vdiq paqësisht këtë mëngjes në kështjellën Windsor, thuhet në njoftim. Princi ka lindur në ishullin grek të Korfuzit më 10 qershor 1921. Turqia i dënoi komente të bëra nga kryeministri italisë, i cili e krahasoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan me një diktator dhe e kritikoi trajtimin që i është bërë presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës në Turqi këtë javë. Von der Leyen dhe shefi i Këshillit Evropian Charles Michel u takuan me Erdoganin më 6 prill. Mysafirët u çuan në një dhomë të madhe për bisedime, por atje ishin vendosur vetëm dy karrige për tre udhëheqësit. Atje u ulën dy burrat, ndërsa von der Leyen u ul në një divan të madh larg homologëve të saj meshkuj. Kryeministri italian Mario Draghi tha se është shumë i pakënaqur me pushtrimin që presidentja von der Leyen ka pësuar. Draghi gjithashtu tha se është rëndësishme që të jeti sinqert me diktatorët. Në përgjigje, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Turqia dënon me forcë vërejtjet populiste dhe komente të shëmtuara dhe të paarsyeshme të kryeministrit italian. Afrikano-amerikani George Floyd vdiq nga mungesa oksigjeni gjatë arrestimit të tij, ktha një mjek që mori pjesë në gjyqin e ish policit Derek Chauvin në Minneapolis të SBA-s. Duke kundërshtuar mbrojtjen, Dr. Martin Tobin tha se fentanili, një lloj droge, nuk e shkaktoi vdekjen. Tobin tha se edhe një person i shëndetshëm do të kishte vdekur. Chauvin, polici bardh, është filmuar duke shtypur Floydin me gjunë në qafë për më shumë se 9 minuta gjatë arrestimit të tij në muajin maj. Chauvin është në gjyq për vrasje, por ai ka mohuar akuzat kundër tij. Pamjet e shpërndara në internet ku Chauvin shihet duke shtypur Floydin, ndërsa Floyd dëgjohet duke thënë se nuk mund të marr frymë, kanë shkaktuar protesta globale kundër racizmit. Gjyqi është në javën e tij të dytë dhe pritet të zgjasë së paku një muaj. Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi sankcione mbi ndërmarrjen e gurëve të çmuar në Myanmar në përpjekje për ta privuar qeverinë ushtarake nga fondet. Thesari përshkroi këtë ndërmarrje si një burim kryesor ekonomik për regjimin ushtarak. Myanmari është burimi kryesor në botë i gurit të çmuar zhade dhe burim i madh i rubinëve dhe safirëve. SBA-ja ka sankcionuar tashmë 3 kompani të tjera të gurëve të çmuar që thuhet se janë të lidhura me ushtrinë e Myanmarit. Presioni vjen pas fuqit ushtarak që ka bërë ushtria këtij vendi me një shkurt duke rrëzuar liderët e zgjedhur dhe duke marrë përsipër pushtetin. Puçi ka shkaktuar protesta masive në Myanmar, vendin që ndryshe njihet edhe si Birmani. Rreth 600 civil janë vrarë në protesta, ndërsa mijëra janë arrestuar. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u bëri thirrje qytetarëve të tij që të përgatiten për një krizë të vështirë. Deklarata vjen pas paralajmërimeve të grupeve për të drejtat e njeriut se Korea e Veriut përballet me mungesa të mëdha ushqimesh dhe paqëndrueshmëri ekonomike. Duke folur në një konferencë të partisë, kime krasoj situatën me një uri famkeqe vdekje prurëse të viteve 1990. Korea Verut i ka mbyllur kufit e saj për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kjo ka bërë që edhe tregtia e saj me Kinën të ngecë. Korea Verut po ashtu përballet me sanksione ekonomike ndërkombëtare për shkak të programit të saj bërthamor. Dham bllokun e lajmeve. Në gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.